tom prostě usilovali a budovali to prostředí důvěry. Není to o tom, že to přijde samo, ty věci, ale je to spíš naopak. Když my nějak se k tomu nepřinutíme nebo nějakým způsobem na tom nebudeme pracovat, tak ty věci budou upadat, protože ta naše přirozenost nás táhne spíše k těm horším věcem a my potřebujeme dávat příležitost právě Bohu, příležitost Duchu Svatému. V těch svědectvích jsme slyšeli, že opravdu, Petr říkal, že měl ty obavy, měl strach a najednou potom se něco stalo, něco se změnilo, přišla ta jeho aktivita a Pán Bůh začal jednat. A já si myslím, že to je úplně stejné, když chceme jako budovat nějaké prostředí důvěry. Vybral jsem si tady z listu Římanům 12. kapitoly, verš 3 až 6 a pak 10. a 16. verš. Každému z vás říkám, na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Tady vidíme, že opravdu jde o to usilování a o to, abychom přijali to, co Pán Bůh pro každého z nás má a abychom prostě to posílali dál. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že někdy máme takovou jako tendence si říkat, že by se měli jako všichni být stejní, nebo sloužit stejně, nebo prostě nějakým způsobem, aby se ta naše víra projevovala úplně stejně. Ale když jsem slyšel to svědectví, třeba jak Petr hraje na harmoniku na náměstí a teďka kdyby nás tady nutil, musíte všichni vzít harmoniku a jít hrát na náměstí, protože to je požehnané a prostě Pán Bůh si to používá, tak si myslím, že asi by tady začalo, jako vzniklo velké napětí. Protože jednak asi ne všichni umíme hrát na harmoniku, asi ne všichni bychom to chtěli na ní hrát na náměstí, že jo? I když možná ta pětistovka by se hodila, když bychom dostali, ale o tom si myslím, že to úplně není. Tak chci říct, že pokora není uniformita. Myslím si, že uniformita je něco, co spíš jako je taková jaká silová jednota. Je to něco, jako, když jsou totalitní prostě praktiky, které se snaží udržet něco silou, tak prostě, aby to všechno zařezávalo a bylo to úplně stejné. Ale jak jsem četl, tak tady je napsáno, že máme rozličné dary, milosti. A to slovo se mi hnedka promítlo do toho, když tady vlastně na začátku Bible je napsáno, jak Pán Bůh tvořil tenhle svět, tak tam je, že prostě to bylo rozličná zvířata, rozličné ty rostliny a to je Boží záměr. Není to o tom, že všechny stromy jsou stejné, všechny kytky jsou stejné, my lidé, že jsme všichni stejní, ale že je to rozličné. A i tady to společenství, co jsme tady, tak jsme jako rozliční, i když třeba v řádu, v tom základu jsme stejní, ale v tom, jak pracujeme, v tom, jak sloužíme Bohu, v tom, jak přemýšlíme, jsme rozliční. V tom, jak se díváme na věci, jsme rozliční. Když se podívám na kříž, já si tam něco představím. Ale nemyslím si, že každý si představí úplně stejné věci, co si představuju já. Ani po vás nechci, abyste si to tak představovali. Myslím si, že to není o tom, že já jsem tím měřítkem, jak mám se dívat na ten kříž, ale je to o tom, že když my dáme dohromady ty všechny pohledy na ten kříž, tak jak nás Pán Bůh ve svém písmu v Bibli učí, tak to začne dávat nějaký smysl, začne to dávat takový komplexní obraz. Něco, co nás posune trochu dál. Není to o tom mém jakoby egu, kdy já prostě můžu mít nějaký černobílý pohled na věci a řeknu takhle ano, takhle ne, ale ten život je komplexní, ten má více barev a i hledání, nalézání té osobní boží vůle je takové barevné. Není to o tom, že všichni budeme dělat ty věci úplně stejně, ale je to o tom, že ty principiálně je můžeme dělat stejně. Je to o tom, že budeme hledat tu jednotu tak, že budeme usilovat o ten soulad, že budeme pracovat na to, aby ten soulad byl ve vztazích a i v těch základních principech, tak jak nás Pán Bůh učí. A jak jsem říkal, není to jenom o církvi, je to prostě o každém místě, kde se prostě setkávají lidé ve větším počtu, aby prostě nějakým způsobem šli dál. To druhé, o čem přemýšlím, je, že vlastně mě to vede přemýšlení o pokoře vůči druhým. Tady je napsáno, nesmýšlejte výš. A já, když se podívám na svůj život, tak mě to připadá jako takové jako váhy. Jako, že tam mám takovou tendenci, no já jsem asi víc něco než ti druzí. A nebo jsem to zažil ve svém životě. Nevím, kdo jste tady v církvi déle jak 20 let. Můžete zvednout ruku jenom tak jako orientačně. Tak asi 5 lidí, nebo 6. Takže pro ostatní z vás, tady budu mít nějaké svědectví osobní o tom, jak jsem byl nepokorný ve svém životě. Jestli teda dostanu odvahu to říct. Nebo já ji dostanu, já už jsem se rozhodl pro to. Tak to bych chtěl říct za chvíli, že jsem jeden čas o sobě asi nesmýšlel úplně střízlivě, tak jak je tady napsáno. Ale ta střízlivost znamená, že člověk neprosazuje sám sebe, že slouží všední službou. Co to je? Vidím potřeby a vidím ty potřebné lidi a když mě Pán Bůh tom oslovuje, když mi otevírá oči, tak já můžu vstupovat do té služby a můžu nějakým způsobem pomoci těm druhým lidem. Nejenom radou, ale i nějakou třeba praktickou věcí, anebo tím, že je budu podporovat třeba i na modlitbách. Slyšeli jsme tady v tom prvním svědectví, jak důležité jsou modlitby, jak Pán Bůh, i v tom druhém, jak Pán Bůh prostě vyslýchá ty naše prosby. A já za těch více než 30 let zkušeností s Bohem prostě vím, že opravdu to tak je, že Bůh slyší naše prosby. Neříkám, že odpovídá takhle, jako když lusknu prsty, že to je hned, ale v pravý čas odpovídá. A také vím, že má všechno pevně ve své ruce. A tak chci jít tou cestou toho, že neřeknu, já tomu rozumím úplně stoprocentně a proto jsem ten, kdo to bude určovat, protože třeba v prvním listu Korinským je napsáno, že je to láska, která buduje, ne to poznání. A pak to pokračuje tak, že tam prostě je napsáno, že kdo si myslí, že poznal už plnosti, tak už ještě nepoznal tak, jak je třeba. Takže to mě vede k té pokoře, abych dokázal o tom více přemýšlet. Aby to nebylo jenom o těch váhách, kdo je víc, ale aby to bylo o tom, že společně můžeme tomu rozumět více. Že společně můžeme dojít k nějaké boží pravdě. Já jsem si vybral ještě jeden text, tady z listu Efeským, 4. kapitola, 11-13. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby. Budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme Krista. On je hlava. Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tady vidím i to, že to není jenom o té důvěře druhým lidem, jak oni jednají, protože každý z nás může udělat nějaké chyby třeba, nebo nejsme stoprocentní v těch věcech, kterých sloužíme, i když se o to snažíme. Neříkám, že se o to nesnažím, ale ne vždy prostě se mi podaří to dělat na 100%. Kdyby to bylo jenom o té důvěře navzájem jeden k druhému, no tak tady možná nebudeme. Možná se rozejdeme, protože řekneme, tenhle člověk prostě udělal tady chybu a tak mu nemůžu důvěřovat. Ale tady jde o to, že já důvěřuju Pánu Bohu. Já důvěřuju Pánu Bohu, že on to má ve své ruce. Pro mě byla těžká situace, když se mě dcera vdávala do Ameriky za velkou louži a teďka si brala muže, kterého jsem v podstatě viděl jenom dvakrát na English campu a můžu mu důvěřovat? Ale takhle já jsem se potom nemusel ptát. Protože já jsem viděl, že ten člověk jde za Bohem a pro mě by odpověď byla, můžu mu důvěřovat, protože důvěřuji Pánu Bohu. Já nespoléhám na člověka, já spolehám na Pána Boha a když vidím, že ten člověk chce jít za Pánem Bohem, tak to pro mě je ta správná odpověď, protože důvěřuji Pánu Bohu. Pán Bůh ho povede. A probrečel jsem 3 dny v kuse, než se to stalo. Jsme jezdili s manželkou na kole, jsem slzel. On říkal, co ti je? Říkám, nech mě vejt. Já se vybrečím a bude to dobrý. A bylo to dobrý. Je to dobrý. Já jsem prostě v pohodě. Ale ten přechod, ten přerod toho, té důvěry Pánu Bohu, ten byl jako hluboký. Bylo to něco, co jsem potřeboval tím projít. Říct, ano, Pane Bože, tobě důvěřuji. Ano, důvěřuji tomu člověku taky. Svému zeťovi. Ale to hlavní je, že důvěřuji Pánu Bohu. A tady vidíme nějaké uspořádání boží. Jsou tady nějaké služby, nějaké autority, které vedou ke službě druhé, které je připravují. A vidíme tady ta slova, to předávání, to budování. A nejde jenom o budování nějakých dovedností, ale jde o budování i toho prostředí. Toho, aby prostě se to kultivovalo. Aby to bylo něco, co Pán Bůh vede nějakým způsobem. Vidím to, že ta služba, která se předává, je pod nějakou autoritou. Ti, které Pán Bůh povolal, byli pod autoritou a skrze jejich službu zase se ta autorita předávala dál, takže i ti další, kteří sloužili, byli zase pod jejich autoritou a ostatní pod autoritou někoho jiného. Tím, že to být pod autoritou znamená být pod autoritou Pána Boha. Není to jenom ta autorita toho člověka, protože kdybychom spoléhali jenom na člověka, tak prostě to není dobré. Že? V Biblii je napsáno, nespoléhej na člověka, spoléhej na Pána Boha. A to si myslím, že je hodně důležité, abychom tomu takhle porozuměli. Že ta naše pokora, když to přijmeme, ty věci, není jenom vůči těm lidem, ale je to hlavně vůči Pánu Bohu. Protože on je ten, který jedná, který buduje. Tady vidíme, že v tom 16. verši Efeským 4 je, že to celé tělo se navzájem podpírá. Jak mohu tomu druhému pomoci? Jak toho druhého vést dál? Nebo jak mu být tím, kdo mu poslouží? A také vidíme, že bez toho, aniž by tam bylo nějaké základní nastavení důvěry, tak to nemůže zafungovat. Jestliže mě nebudou lidé důvěřovat, jestli mě nebudete důvěřovat, základ, myslím, jako základní důvěru, tak já tady nemusím vepředu stát, protože já tady budu mluvit do vzduchu. Aspoň nějaká základní důvěra a to ostatní je potřeba opravdu konfrontovat s písmem, s Pánem Bohem, ale bez té základní důvěry uši budou zavřený. Jo, bude to vypadat, jako jsem to tady měl tom pro děti. Když není základní důvěra, já můžu říkat, co chci, ale v podstatě může to vypadat tak, že neposloucháme, protože už myslíme na něco, co tu základní důvěru boří. Myslím si, že tohleto tělesné posuzování je potřeba jako překonat. Je potřeba opravdu Pánu Bohu vydat ty věci. A já tady mám jeden příklad apoštola Pavla. Jsme o tom začali mluvit na skupince. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, je to hodně zajímavé, protože tam došlo v podstatě úplnému rozdílnému pohledu na to, co apoštol Pavel má udělat, kam má jít. Protože jedni z Ducha Svatého říkali, nechoď do Jeruzaléma, a apoštol Pavel říkal, Duch Svatý mě říká, ať jdu do Jeruzaléma. My už víme, jak to dopadlo. My už víme, jak si Pán Bůh použil apoštola Pavla. Jakým způsobem mluvil k té radě, jakým způsobem mluvil i těm Židům v Jeruzalémě, jak 470 vojáků ho chránilo na cestě. A pro ně to bylo taky určitě velké svědectví. Jak mluvil s Felixem a s Festem, místodržiteli, s králem Agripou, jak vztroskotal na Maltě, kde vydával další svědectví, jak v Římě k němu chodili bratři, chodili tam Židé a on všem vydával svědectví. A když byl ve vězení, tak kolik listů napsal z toho vězení, jak si ho Pán Bůh mocně používal. Ale ještě než se to stalo, než oni věděli, jak to bude, nebo než my to víme, ale když najednou přijde někdo a řekne, Duch Svatý mi říká tohle, a druhý řekne, Duch Svatý mi říká úplně obráceně, tak jak se s tím máme poprat? Tady to dám. Já to nebudu číst celé, ale Skutky 20, 20. kapitola, verš 22 a 23, pak 21. kapitola, verš 4 až 5 a 21. kapitola, verš 10, 11 a 14. Tady vidíme v tom verši 4. kapitole 21, že tam byli bratři, ti znuknutí ducha říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. A pak tam přišel ještě prorok Agabus a říkal, co se stane, že ho svážou tím opaskem, možná to nebyl úplně přesně tenhle opasek, ale nějaký jiný. Ale předtím Pavel říkal, duch mě nutí, ať jdu do Jeruzaléma. Ale také říká, ohlašuje mi město od města, že mě čekají pouta a že mě čeká utrpení. Tak žil apoštol Pavel podle boží vůle, anebo to byla jenom jeho vůle, jeho představa? Byla to pravda, nebo to byl klam? Nějaká své vole. Písmo nelže, písmo si neprotiřečí. Tak jakým způsobem my to můžeme pojmout, když jedni říkají znuknutí ducha, aby nechodil do Jeruzaléma, a druhý, nebo v duchu, a druzí říkají, nebo apoštol Pavel říká, že Duch Svatý mu říká, ať tam jde. Ale víte, co je zajímavé? Oni ho prosili, oni brečeli, říkali, nechoď tam. Ale jak to dopadlo? Nakonec to dopadlo, tady to čteme v 5. verši, v kapitole 21, klekli, pomodlili se za něj. O kus dál, přestali na něj naléhat a řekli, děj se vůle Páně. Ten výsledek byl to, že oni to dali Bohu. Oni tu autoritu toho rozhodnutí nechali opravdu na tom, kdo tu autoritu měl. A kdo ji měl? Ti, kteří to prorokovali, ten Agabos, anebo ten, jeho život to byl? Byl to apoštol Pavel, protože on se musel rozhodnout. Tak proč to teda je takhle jako zdánlivě v té rozepři? Dokonce někteří ho tam doprovázeli do toho Jeruzaléma. Jo, když byl na tom třetím místě v té Cezareji, tak ho doprovázeli přímo do toho Jeruzaléma. Byli mu oporou. Oni neříkali, nečekali a neříkali, ty se špatně rozhodl, my počkáme, až to s tebou jako špatně dopadne a pak řekneme, my jsme měli pravdu. Oni šli, aby byli s ním, aby ho posílili, aby ho povzbudili a Pán Bůh mocně jednal. Ale já rozumím tomu, co se tam dělo. Prostě Pán Bůh těm lidem, nebo rozumím, úplně ne, abych nepopíral, co jsem říkal předtím, kdo si myslí, že už plně něco poznal, tak nepoznal úplně. Takže částečně rozumím tomu, co se tam asi dělo. Pán Bůh ukazuje jak apoštolu Pavlovi, tak těm věřícím, tak i tomu prorokovi, věřícím v Týru, to je ta druhá, tak jim ukazuje, že opravdu apoštola Pavla zatknou, zajmou, uvězní a on prostě bude pronásledování. A ke mně to mluví tak, že oni prostě měli porozumění tomu, že když se budou dít takovéto špatné věci, tak tam prostě nechoď. Ale co to znamenalo pro apoštola Pavla? Znamenalo to jenom to potvrzení, co už mu Pán Bůh říkal. Apoštol Pavel říká, teď mě to Bůh už zjevuje, já už to vím. Já už jsem prošel prostě tím bodem, kdy jsem se proto rozhodl. Asi to tam nemáme úplně popsané, ale každý, kdo se prostě rozhoduje pro to, aby šel někam, kde bude mít takové protivenství, tak musí si projít nějakou cestou toho rozhodnutí. A právě teďka tady je jeden bod, o kterým přemýšlím. Tady v tom druhém oddílku, který tam mám, tak to jsou lidé věřící v Týru. Jak oni ti věřící se tam dostali? Když bylo velké pronásledování, tak se rozutekli učedníci z Jeruzaléma, protože tam bylo silné pronásledování a tak jako ke mně to mluví, že i Pán Bůh nějakým způsobem si použil tohleto, aby ti lidé z toho Jeruzaléma se rozešli na různé strany, na různá města a tam prostě předávali víru. Ale možná byli citliví na ty věci, možná byli citliví na tu, skrze tu osobní zkušenost, aby unikl tomu pronásledování. Ale on řekl, ne, já půjdu skrze to pronásledování. A myslím si, že každý z nás prostě má nějakou citlivost, která nás může ovlivnit. A my to musíme porozumět. Takže když já jsem prostě se zabýval těmi ezoterikou, východními směry, tak vnímám, že prostě jsem citlivý tady v této oblasti. Ale někdo do tím vůbec neprošel, tak to pro něj třeba není úplně tak, jako, že to neřeší ty věci. Neříkám, že se tím zabývá, to ne. Ale prostě neřeší to do detailu. Ale já, když něco slyším ohledně toho od věřícího člověka, tak mě to hnedka prnkne také přes ucho. Říkám, aha, pozor, ale není to o tom, že já mu přestanu důvěřovat, že prostě já jenom si musím uvědomit, o co tady jde a říct, zeptat se na ty věci, poptat se a říct, jak to teda jako chápeš. A pak tomu rozumím, jestli opravdu ten člověk jako to jenom tak nějak zmínil, nebo zatím vůbec nic není, a nebo jestli uhýbá z té správné cesty, tak já můžu říct, ale pozor. Když si nedám tu zpětnou vazbu z té své citlivosti, nepromluvím s tím člověkem, tak neporozumím tomu, jestli to je tak správné. A tady vidíme, že oni o tom mluvili a apoštol Pavel prostě jim to vysvětlil a přestali naléhat a řekli, děj se vůle Páně. A já si myslím, že to přesně my potřebujeme. I tady v církvi potřebujeme to doma, v rodině, potřebujeme to třeba v práci nebo v nějaké skupině lidí, abychom měli tohleto porozumění těm věcem a dokázali si o tom promluvit a pak říci, kde je ta zodpovědnost, kde je ta autorita, kdo se rozhodne. Děj se vůle Páně. Teďka nemluvím o věcech, které jsou jasné. Když je Bibli napsáno, prostě třeba nepokradeš, no tak to je černobílé. Jo? Ale když hledáme Boží vůli v některých věcech, tak to je barevné. Tak. Moje nepokora. Já když jsem uvěřil, teď jsem o tom mluvil s jedním bratrem, tak jsem rozuměl úplně všemu. Jo, po dvou měsíci, když jsem přečetl jako větší část písma, nebo aspoň Nového zákona a jako starého, tak jsem měl odpověď na všechno. Ale jako opravdu. Dneska, po více jak 30 letech, už jako nemám úplně odpověď na všechno, jasnou. Není to jako o tom, že dám takovou jednoduchou radu. Je to o tom, že vím, že ten život je složitější a některé věci dokážu jako říct, jo, je to tak, ale u některých věcí říkám, no, možná je to tak, možná tak. Záleží na tom, jakým způsobem člověk k tomu jako přistupuje. Jak, jo, jde o ten princip, nejde o to, jak to vypadá. A to si myslím, že je hodně důležité právě i při tom budování toho prostředí důvěry. A já pak, když mě zvolili do staršovstva, tak to tady pamatuje teda asi jenom 6 lidí, jak jsem počítal, tak jeden čas prostě tam byla taková neshoda a došlo to až tak daleko, že mě vyloučili ze staršovstva. Takže tím, ale to bylo jako ne jenom od těch lidí, já jsem to bral, že to bylo od Pána Boha, že ten můj postoj nebyl úplně pokorný, že já jsem si myslel, že tomu rozumím víc, anebo jsem to chtěl jakoby víc prozkoumávat ty věci, i bez ohledu na to, co mě říkali ti ostatní starší ve staršostu. A bylo na snadě, že mě možná i vyloučí z církve. Jenže já jsem nechtěl jako říct, máte pravdu. Ale dostal jsem Boží milost. Dostal jsem Boží milost a Pán Bůh mi ukázal některé věci. Pán Bůh mi ukázal, je to tvoje autorita tohleto, to řešit? A nebo se podřídíš té autoritě toho sboru, toho staršostva? A pak jsem došel k tomu, že opravdu jsem činil pokání, že jsem prostě se omluvil za ty věci, že jsem vlastně překročil tu svoji autoritu. Já jsem ani nevěděl v tu chvíli, kde ta pravda je. Protože kolikrát ta pravda může být jako subjektivní v těch věcech, které řešíme. Ale východiskem bylo, že já jsem se podřídil pod tu autoritu. A za 3 roky mě církev zase zvolila do staršovstva. A to si nemyslím, že se děje normálně. To je jenom Boží milost. Je to dobrá zpráva. A ta dobrá zpráva je proto, že když my něco uděláme špatného, tak můžeme přijmout tu milost. Jak říkal tady Petr v tom svědectví, Pán Bůh vám může pomoci, Pán Bůh může nějakým způsobem vás posunout. A každý z nás udělal v životě nějakou chybu. Bible napsáno, že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy, ale můžou přijmout tu milost Pánu Ježíši. A pro mě to byla velká, velká milost, protože jsem nevěděl, co se mnou bude. Jedinou věc jsem věděl, že i přesto, že to nebylo moc jako pro moji osobu jako pozitivní, že jsem byl ve staršostu, byl jsem předseda staršostva, teď mě vyloučili ze staršostva, dali mě do kázně před sborem, tak jsem si říkal stejně, ale nechci odejít z té církve. Protože když začnu odcházet, tak budu odcházet pořád. To je prostě princip. Nechám to na Bohu. A Pán Bůh něco udělal. Pán Bůh prostě změnil mě, nezměnil tu církev. Změnil mě. A taky jsem věděl, že nechci být turista po církvích, že prostě nebudu chodit tady a tady, abych slyšel, že mám pravdu. Prostě já chci být tady, chci být s vámi, chci společně hledat Pána Boha a jeho vůli. Chci společně pracovat na tom budování toho prostředí důvěry. Protože když se to nebuduje, tak to upadá. My potřebujeme prostě se pokořit před Pánem Bohem. A to, co říkám, to neříkám jenom vám, to říkám sobě. Já se potřebuju neustále pokořovat před Bohem. A myslím si, že každý z nás se potřebuje neustále pokořovat před Bohem, protože jinak půjdeme jenom po svých cestách. A nebude to nic, co by nás jako spojovalo a co by nám ukazovalo ten obraz, ten správný obraz z toho kříže. A když každý řekne, ano, tam vidím prostě Ježíšovu oběť, tam vidím Ježíšovu milost, tam vidím Ježíšovu lásku, jeho odpuštění. Tam vidím to, že se vůbec nepovyšoval. Tam vidím to, že jak poslouchal svého nebeského Otce. Tam vidím to, že se obětoval, že nepanoval, ale sloužil. A spoustu dalších věcí, když si takhle společně řekneme, tak najednou prostě ten obraz začne být jako pestřejší, celistvější. Uvidíme ho v takové větší jasnosti. A to bych si přál, aby prostě jsme dokázali budovat to prostředí důvěry skrze tu osobní pokoru, jak vůči druhým, tak i vůči Pánu Bohu. A to hlavně. Amen. Tak ti děkuji, náš nebeský Otče, že nejsme to my, ale jsi to ty, který jsi nás povolal naším jménem a ty jsi nás zachránil. Ty jsi prokázal svoji lásku k nám, že Pán Ježíš se obětoval za nás, když jsme ještě chodili po svých cestách, když jsme se nezajímali vůbec o tebe. A poslal jsi nám i lidi a dáváš nám i dnes to společenství, dáváš nám lidi, abychom prostě se navzájem pozbudili i napomenuli, abychom šli společně, abychom budovali jeden druhého, abychom si navzájem posloužili a byli i si navzájem pod autoritou. Děkuju. Dej mi pokorné srdce, prosím. A chválím tě za to, jak opravdu jednáš a že když spolehneme na tebe, tak se stane spousta dobrých věcí v našem životě. A ty věci, které jsme třeba pokazili, tak ty dokážeš napravit, proměnit a použiješ je. Děkuji, že nám dáváš i citlivost a dej, ať s tím dokážeme zacházet dobrým způsobem. Citlivost na ty věci, které třeba jsme prožili. Amen.